Розділ 14. Була за 10 хвилин п'ята, коли я припаркувався біля входу до вестибюля житлового будинку на Рендал Плейс. В кількох вікнах горіло світло, в сутінках блеяло радіо. Я піднявся автоматичним ліфтом на 4-й поверх і пішов широким коридором, вкритим зеленими килимами і обшитим панелями кольору слонової кістки. Прохолодний вітерець продував коридор з відчинених сітчастих дверей пожежного виходу. Біля дверей з номером 405 була маленька кнопка кольору слонової кістки. Я натис її і досить довго чекав. Потім двері безшумно відчинилися приблизно на фут. В тому, як вони відчинилися, було щось обережне і злодійкувате. Чоловік мав довгі ноги, низьку талію, високо підняті плечі, темнокарі очі на смаглявому невиразному обличчі, яке вже давно навчилося контролювати свої вирази. Волосся, схоже на сталеву вовну, починало рости далеко ззаду на голові і робило його смагляве чоло опуклим, що при неуважному погляді могло здатися місцем проживання мізків. Його понурі очі байдуже вивчали мене. Його довгі тонкі смагляві пальці притримували край дверей. Він нічого не сказав. Я запитав: «Гайгер?» На обличчі чоловіка не змінилося нічого, що я міг би помітити. Він дістав сигарету з-за дверей, засунув її собі між губ і видув з неї трохи диму. Лінивою зневажливою цівкою в моєму напрямку рухався дим, а одразу за ним слова, промовлені непривітним, неспішним голосом, в якому було не більше інтонації, ніж в того, хто на роздачі при грі у фараон. «Що ви сказали?» «Гайгер. Артур Гвин Гайгер. Хлопець, який має книжки». Чоловік обдумав це без жодного поспіху. Він глянув вниз на кінчик сигарети. Друга його рука, та яка притримувала двері, випала з поля зору. Вигляд його плеча наводив на думку, що схована рука могла робити якісь рухи. «Не знаю нікого з таким іменем», – промовив він. «Він десь тут живе?» Я усміхнувся. Йому не сподобалася усмішка. В його очах з'явилося роздратування. Я сказав: «Ви Джо Броуді?» Смагляве обличчя озлобилося. «І що? Це який розвод, братчику, чи ви просто розважаєтеся?» «Отже, ви таки Джо Броуді», – сказав я. «І ви не знаєте нікого на ім'я Гайгер. Це дуже забавно». «Та? У вас, напевно, забавне почуття гумору. Винесіть його звідси і грайтеся ним де-інде». Я сперся на двері і мрійливо усміхнувся до нього. «У вас же ж є книжки, Джо. У мене є список клієнтів. Нам треба поговорити про справи». Він не відвів очей від мого обличчя. В кімнаті позаду нього почувся невиразний звук, так ніби металеве кільце штори ледь дзенькнуло об металевий карниз. Він скоса заглянув до кімнати і ширше відчинив двері. «Чому б і ні, якщо ви думаєте, що маєте щось?» – сказав він непривітно і відійшов від дверей. Я зайшов повз нього до кімнати. Це була життєрадісна кімната з добрими меблями в невеликій кількості. Французькі вікна дальньої стіни відчинялися на кам'яний балкон і виходили на сутінки в передгір'ях. Біля вікон у західній стіні були зачинені двері, а біля вхідних дверей в тій самій стіні – ще одні двері. Ці останні прикривала плюшева штора, що спадала з тонкого мідного карниза під перемичкою. Отже, залишалася східна стіна, в якій не було дверей. До її середини був присунутий розкладний диван. На нього я й сів. Броуді зачинив двері і, як краб, підійшов до високого дубового письмового столу, оббитого квадратними цвяхами. На опущеній відкидній дошці стола стояла скринька для сигар з кедрового дерева з позолоченими петлями. Він поніс скриньку до м'якого крісла, яке стояло посередині між іншими двома дверима, і сів. Я опустив свій капелюх на диван і чекав. «Ну, я слухаю», – сказав Броуді. Він розкрив скриньку і вкинув недопалок в блюдце біля себе. Потім вклав собі до рота довгу тонку сигару. «Сигару?» – він жбурнув мені одну в повітря. Я потягнувся за нею. Броуді витягнув пістолет зі скриньки для сигар і націлив його на мій ніс. Я подивився на пістолет. Це був чорний поліційний кольт 38-го калібру. Проти нього я наразі не мав аргументів. «Чисто, правда?» – запитав Броуді. «Тепер, типу, встаньте на хвилину. Пройдіть вперед десь на 2 ярди. Можете трохи схопити повітря, поки цим займаєтесь». Його голос був продумано недбалим голосом крутого хлопця з фільмів. Фільми зробили їх всіх однаковими. «Ай-яй-яй», – промовив я, взагалі не рухаючись. «В місті так багато зброї і так мало мізків. За останні кілька годин ви вже другий, хто, здається, думає, що тримати в руках ствол означає те саме, що й тримати Бога за бороду. Покладіть його і не будьте дурний, Джо». Його брови зійшлися, і він кивнув на мене підборіддям. Його очі були злі. «Ім'я іншого хлопця Еді Марс», – сказав я. «Чули колись про нього?» «Ні». Броуді все ще тримав пістолет, націленим на мене. «Якщо до нього колись дійде, де ви були вчора ввечері в дощ, він зітре вас так само, як махінатор підчищає чек». «Хто я такий для Еді Марса?» – запитав Броуді холодно. Але опустив пістолет до коліна. «Навіть не спогад», – відповів я. Ми пильно дивилися одне на одного. Я намагався не дивитися на висунуту чорну пантофлю, яка виглядала з-під плюшевої штори в дверному прорізі ліворуч від мене. Броуді спокійно сказав. «Не зрозумійте мене неправильно. Я не крутий хлопець, я просто обережний. Може, про вас шепчуться в пеклі? Ви чого доброго можете бути і душогубом?» «Ви не досить обережний», – сказав я. «Ви жахливо зіграли з гайгеровими книжками». Він довго повільно вдихав і нечутно видихнув. Потім відкинувся назад і схрестив ноги, тримаючи кольт на коліні. «Не тіште себе думкою, що я не скористаюся цією пушкою, якщо буде потреба», – сказав він. «То яка ваша історія?» «Запропонуйте своїй подрузі з висунутими пантофлями вийти. Вона втомлюється затамовувати подих». Броуді викрикнув, не зводячи очей з мого живота. «Виходь, Агнес!» Штора гойднулася вбік, і зеленоока попеляста блондинка з крамниці Гайгера, якій подобалося вихиляти стегнами, приєдналася до нас в кімнаті. Вона подивилася на мене з такою собі пошматованою ненавистю. Її ніздрі стиснулися, а очі потемніли на кілька відтінків. Вона здавалася дуже нещасною. «Я з біса добре знала, що від вас треба чекати проблем», – вона огризнулася до мене. «Я казала Джо дивитися собі під ноги». «Йому треба було дивитися не собі під ноги, а пильнувати свій зад», – сказав я. «Думаєте, це смішно?» – блондинка завищала. «Було смішно», – сказав я, – «але, напевно, вже ні». «Прибережіть жартики», – порадив мені Броуді. «Джо добре дивиться собі під ноги. Включи трохи світла, щоб я міг бачити, як прихлопнути цього хлопця, якщо все так повернеться». Блондинка клацнула вимикачем на великому квадратному торшері. Тоді опустилася в крісло біля торшера і заклякла так, ніби пояс-корсет був їй затісний. Я вклав собі до рота сигару і відкусив кінчик. Кольт Броуді пильно цікавився мною, коли я витягав сірники і запалював сигару. Я посмакував димом і сказав. «Список клієнтів, про який я казав, закодований. Я ще не зламав його, але там є близько 500 імен. У вас є 12 коробок книжок, як мені відомо. Ви мусите мати щонайменше 500 книжок. Якщо враховувати ті, що зараз роздані, то буде порядком більше, але вважаємо, що 500 – це весь урожай, просто щоб перестрахуватися. Якщо це добрий дієвий список, і ви можете розраховувати на щонайменше 50%, це дає 125 тисяч прокатів. Ваша подруга все про це знає. Я ж просто здогадуюся». «Встановіть середню орендну плату такою низькою, якою тільки забажаєте, але вона буде не меншою за долар. Цей товар вартує грошей. Якщо орендна плата – долар, ви отримуєте 125 кусків і ваше майно при вас. Маю на увазі гайгерове майно. Цього досить, щоб замочити хлопця». Блондинка сказала. «Ви божевільний, ви клятий розумник». Броуді скосив до неї зуби і прогарчав. «Замовкни, заради Бога, замовкни!» Вона стихла і перейшла до якогось обуреного поєднання тягучої муки і стриманої люті. Її срібні нігті дряпали коліна. «Це справа не для нероб», – сказав я Броуді майже ласкаво. «Для неї потрібен спокійний трудівник, як от ви, Джо. Він мусить здобути впевненість і зберігати її. Люди, які витрачають гроші на другосортні сексуальні захоплення, такі ж нервові, як знатні вдови, що не можуть знайти туалет. Особисто я думаю, що аспект шантажу є великою помилкою. Я пропоную скинути все це і дотримуватися законних продажів та орендної плати. Темнокарий погляд Броуді ковзнув зверху донизу по моєму обличчю. Його кольт все ще жадав моїх життєво важливих органів. «Ой, забавний хлопець», – сказав він монотонно. «Хто займається цією чарівною справою?» «Ви займаєтеся», – сказав я. «Майже». Блондинка похлинулася і дряпнула собі вухо. Броуді не сказав нічого. Він просто дивився на мене. «Що?» – вигукнула блондинка. «Ви сидите тут і намагаєтеся розказати нам, що містер Гайгер займався таким просто на головній вулиці? Ви не в своєму розумі?» Я ввічливо скосив на неї погляд. «Звісно, всі знають, що такі послуги надаються. Голлівуд створений саме для того, щоб їх потребувати. Якщо такий заклад і мусить існувати, то просто на вулиці. Це саме те місце, де практичні копи хочуть, щоб він існував. З тієї самої причини, з якої вони протегують районам червоних ліхтарів. Вони знатимуть, де ламати гру, якщо захочуть». «О, господи!» – заволала блондинка. «Ти дозволяєш цьому дуракові сидіти тут і ображати мене, Джо? Ти з пістолетом в руці, а він тільки з сигарою і великим пальцем!» «Мені подобається», – сказав Броуді. «Хлопець діло говорить. Заткни горлянку і тримай її заткнутою, або я захлопну її тобі цим». Він змахнув пістолетом в дедалі недбалішій манері. Блондинка схопила ротом повітря і відвернула лице до стіни. Броуді подивився на мене і хитро запитав. «То як мені дісталася ця чарівна справа?» «Щоб отримати її, ви застрелили Гайгера вчора ввечері в дощ. Якраз була погода для стрілянини Денді. Проблема в тому, що він був не сам, коли ви його прикінчили. Або ви цього не помітили, що мало ймовірно, або вам довелося змитися і переховуватися. Але у вас було досить витримки, щоб витягнути з його камери касету, і у вас було досить витримки, щоб згодом повернутися і заховати труп, щоб ви мали змогу навести лад з книжками до того, як поліція дізнається, що їм треба розслідувати вбивство». «Та невже?» – запитав презирливо Броуді. Кольт гойдався в нього на коліні. Його смагляве обличчя було тверде, наче шматок різьбленого дерева. «Ви граєтеся з вогнем, містере. Вам з біса пощастило, що я не грохнув Гайгера». «А втім, ви можете за це віддуватися», – сказав я бадьоро. «Ви створені для того, щоб нести відповідальність». Голос Броуді зашарудів. «Думаєте, ви повішаєте на мене це?» «Впевнений». «Як так?» «Є хтось, хто так це подасть. Я казав вам, що є свідок. Сприймайте мене серйозно, Джо». Тоді він вибухнув. «Та клята мала прошмандовка!» – заверещав він. «А вона розкаже, чорти б її побрали! Вона розкаже, це точно!» Я відкинувся і широко до нього посміхнувся. «Прекрасно! Я так і знав, що у вас є ті її оголені фото». Він не сказав нічого. Блондинка не сказала нічого. Я дозволив їм це переварити. Обличчя Броуді повільно прояснилося з таким собі сіруватим полегшенням. Він опустив свій кольт на край стола біля крісла, але тримав праву руку близько до нього. Він збив на килим попіл зі своєї сигари і пильно дивився на мене очима зі звужених повік, яких струменів скупий блиск. «Підозрюю, ви маєте мене за тупого», – сказав Броуді. «Просто за середньостатистичного, як на шахрая. Діставайте картинки». «Які картинки?» Я похитав головою. «Погана гра, Джо. Невинність нічого вам не дасть. Ви або були там вчора ввечері, або ви дістали оголене фото від когось, хто там був. Ви знаєте, що вона там була, бо ви змусили свою подругу пригрозити місіс Ріган розборками з поліцією. Єдиний спосіб, яким ви могли дізнатися досить, щоб таке робити, це побачити, що трапилося, або володіти фото і знати, де і коли його було зроблено. Тому викладайте і будьте розважливими». «Мені треба було дістати трохи бабок», – сказав Броуді. Він трохи повернув голову, щоб подивитися на зеленооку блондинку. Тепер вже не зеленооку і тільки поверхнево блондинку. Вона була безвольна, як щойно вбитий кролик. «Ніяких бабок», – сказав я. Він гірко насупився. «Як ви до мене добралися?» Я змахнув своїм гаманцем і дозволив йому подивитися на свій значок. «Я працював над Гайгером для клієнта. Вчора ввечері я був на дворі під дощем. Я почув постріли і ввірвався. І не застав вбивцю, але застав все решта». «І тримали язик за зубами?» – Броуді глузливо посміхнувся. Я забрав свій гаманець. «Так», – визнав я, – «до цієї миті. Я отримаю фото чи ні?» «Щодо цих книжок», – сказав Броуді, – «до мене не доходить. Я вистежив їх сюди від крамниці Гайгера. У мене є свідок».
«Той шмаркач?»
«Який шмаркач?» Він знову насупився.
«Малий, який працює в крамниці. Він дав дьору після того, як вантажівка від'їхала. Агнес навіть не була в курсах, куди він звалює».
«Це помічне», – сказав я, широко посміхаючись до нього. «Цей аспект трохи мене турбував. Хтось з вас коли-небудь був у будинку Гайгера до вчорашнього вечора?»
«Ніколи не були, навіть вчора ввечері», – різко відповів Броуді. «То вона каже, що я застрелив його, так?»
«З фото на руках я міг би переконати її, що вона помиляється. Вчора ж трохи пили».
Броуді зітхнув. «Вона на дух мене не переносить. Я її витурив. Мені заплатили, звичайно, але мені в будь-якому разі довелося б це зробити. Вона дуже шизанута для такого простого хлопця, як я». Він прочистив горло.
«То як щодо бабок? Я без гроша. Нам з Агнес треба їхати».
«Не від мого клієнта».
«Слухайте.
Діставайте фото, Броуді».
«О, чорт», – сказав він. «Ваша взяла».
Він встав, засунув кольт в бокову кишеню, його ліва рука піднялася вверх внутрішнім боком пальта. Він тримав її з лицем, перекошеним огидою, коли дверний дзвінок задзвенів і продовжував дзвеніти.